Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីប្រឹក្សាជាច្រើនអ្នកបានព្រមមានលោកត្រាំថាការអះអាងរបស់លោកពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតជាការខុសមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរត់ទៅដល់កណ្ដាលទីក្រុង Severod Donetsk ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាបានសន្យាពង្រីកទូតនាយកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញាសេងធីរីត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្លាមៗក្រោយតុលាការកាត់ទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់គណៈបកកាន់អំណាចប្តឹងលោកស៊ុនឆៃទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតអ្នកនេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជាប់ឆ្នោតពង្រឹងផ្នែកនេសាទនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូចាណរតស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាស្ដីអំពីដំណើរការជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកនិងអ្នកជំនួយការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានជាច្រើនអ្នករបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាពួកគេបានប្រាប់លោកត្រាំជាច្រើនលើកច្រើនសារថាការចោទប្រកាន់របស់លោកជុំវិញការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នោះមិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវឡើយហើយថាលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះហើយបើទោះបីជាលោកត្រាំនៅតែពោលអះអាងថាលោកត្រូវបានគេបោកប្រាស់មិនឲ្យបន្តកាន់កាប់សិទ្ធិវិមានក្នុងអាណត្តិទី2ទៀតក៏ដោយនៅក្នុងសក្ខីកម្មដែលត្រូវបានផ្ដោតតាមរយៈការថតវីដេអូទុកជាមុនហើយដែលត្រូវបានបញ្ចាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីកុបកម្មថ្ងៃ6មករាកាលពីឆ្នាំទៅនោះលោកវីលៀមបាបានប្រកុំសមាជិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាការអះអាងជាច្រើនរបស់លោកត្រាំលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការខុសនឹងល្ងង់ខ្លៅបំផុតលោកបាបានរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងចំណោមកិច្ចប្រជុំជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋវិមានជាមួយលោកត្រាំមុនពេលលោកលាលែងចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2020ថាខ្ញុំបានប្រាប់លោកប្រធានសភាថាការអះអាងពីការបន្លំការបោះឆ្នោតនោះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនោះឡើយលោកបារំលឹកឡើងវិញថាលោកប្រធានសភាមានការខឹងសម្បាអំពីរឿងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រាំនៅតែគិតថាលោកនៅតែជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកពី2ឆ្នាំមុននៅឡើយហើយថាគូប្រជែងជាបេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគឺលោកโจ Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមរយៈការលួចបន្លំការរត់សញ្ញាឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ការរត់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះបង្ហាញថាលោក Biden បានឈ្នះលោកត្រាំដោយប្រកាសប្រកាសគ្នាហើយភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនតូចដែលគេបានរកឃើញនោះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រែក្លាយលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះបានឡើយការស្ទង់មតិជាច្រើនបានបង្ហាញថាពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តជឿលើការអះអាងខុសរបស់លោកត្រាំដែលថាលោកជាអ្នកឈ្នះការរបស់ឆ្នោតនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកលោក William Barr បាននិយាយថាជាការពិតលោកត្រាំពិតជាចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះមែនពុំមានភស្តុតាងបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ណាមួយដែលនឹងអាចកែប្រែលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះបានទេនៅក្នុងឯកសារឆ្លើយតបទៅនឹងសវនាការរបស់រដ្ឋសភាដែលមានកម្រាស់12ទំព័រដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែបន្តអះអាងមិនពិតអំពីការបន្លំការបោះឆ្នោតនោះហើយថាក្រុមសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រព្រឹត្តនៅសវនាការនោះដើម្បីបិទបាំងនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមនៅពេលនេះ
The Voice of America
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់បាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរត់ចូលដល់កណ្ដាលទីក្រុង Severod Donetsk ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងបន្តបាញ់ប្លង់ដាក់រោងចក្រគីមីមួយកន្លែងដែលជាចំណុចរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅទីនោះអភិបាលតំបន់លោកសឺហ៊ីហៃដៃបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅលើ Telegram ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រាទីក្រុងនេះប្រមាណ 70% ហើយបានរុញច្រានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចេញពីកណ្ដាលទីក្រុងនេះ លោកបានបន្ថែមថារោងចក្រគីមីអាសតរបស់ទីក្រុងនេះជាកន្លែងដែលជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់កំពុងជ្រកពួននៅទីនោះត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់ផ្លោងដាក់យ៉ាងខ្លាំងលោកហៃដៃបាននិយាយទៀតថាជនស៊ីវិលប្រមាណ500នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រនោះហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមយកពួកគេទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាពរុស្ស៊ីនិយាយថាស្ពានទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លាញរីឯមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនវិញនិយាយថានៅមានផ្លូវមួយផ្សេងទៀតដែលអាចចេញពីទីក្រុងនេះបានក៏ប៉ុន្តែផ្លូវនេះមានការខូចខាតជាខ្លាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Donbas នឹងត្រូវចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាថាជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោក Zelensky បាននិយាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទថាសម្រាប់យើងផលវិបាកនៅក្នុងសមរភូមិនេះមានសភាពធំធេងណាស់វាគួរឲ្យភ័យខ្លាចលោកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យប្រទេសជាដៃគូផ្ដល់កម្លាំងធំទំនើបមកឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកមីខៃឡូផូដូលីយ៉ាកដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតី Zelensky បានបង្ហោះសារលើ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធធុនធ្ងន់លោកបានរាប់ឈ្មោះអាវុធធុនធ្ងន់ទាំងនោះមានដូចជាកាំភ្លើងធំចំនួន 1,000 គ្រឿងប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតវងចម្រុះចំនួន300គ្រឿងរថក្រោះ500គ្រឿងរថពីដែកចំនួន 2,000 គ្រឿងនិងយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកចំនួន 1,000 គ្រឿងលោកផូដូលីយ៉ាកបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមទំនាក់ទំនងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រុចសែប្រទេសបេសិកនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងរងចាំនៃការសម្រេចរបស់ពួកគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានបញ្ចេញផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពយោធារបស់ជប៉ុនហើយនឹងជួយផ្នែកសន្តិសុខនាវាចរដល់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាសន្តិសុខអាស៊ី Shangri-La Dialogue លោកបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនអាចជាតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅថ្ងៃស្អែកលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់អាចបណ្តាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតបន្ទាប់មកលោក Kishida បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូកំពុងរៀបចំផែនការទទួលយកអាវុធដើម្បីវាយប្រហារតបតវិញដើម្បីការពារទប់ទល់ការវាយប្រហារដ៏ធំលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចក្ខុវិស័យ Kishida ដើម្បីសន្តិភាពនិងពង្រឹងវិស័យការទូតនិងសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើនៅដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសដ៏ច្រើននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនោះរួមទាំងកិច្ចជំនួយសម្រាប់ប្រពន្ធនីវិយានល្បាតដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសមួយចំនួននៃប្រទេសទាំងនោះបានទាមទារផ្នែកនានានៃសម្បត្តិចិនខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងចិនកាសែត Global Times ដែលជាកាសែតរដ្ឋចិនបានរិះគន់គំនិតផ្ទុយដើមរបស់ជប៉ុននៅក្នុងខ្ទង់នៃការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយប៉ុន្មានម៉ោងមុនសន្ទរកថារបស់លោក Kishida កាសែតនោះបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនប្រើប្រាស់ហេតុផលនៃការរេរាំងវិបត្តិដូចជាវិបត្តិរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំក្រឡុំជាមួយអង្គការអូតង់និងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់បំរើគោលដៅរបស់ខ្លួននៃការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសចិនមេដឹកនាំជប៉ុនក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន18លើកក្នុងឆ្នាំនេះដែលបង្ហាញពីខ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះលោកក៏បានសម្ដែងនូវការរកម្មចិត្តដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងពីព្រោះតែសមាជិកខ្លះមានលទ្ធភាពក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអំពីការទុកថវិកាដាច់ដោយឡែកចំនួន 2% សម្រាប់ការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសពូអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូចេញពីស្រមោលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមិនបានចំណាយខាងវិស័យយោធាចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងត្រៀមខ្លួននៅគ្រប់យថាហេតុទាំងអស់ក្នុងករណីដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការសាកល្បងនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងប្រឈមនឹងសំណួរដ៏តឹងតែងមួយចំនួនពីសមាជិកសភាអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៅលើភាពជាប់គាំងផ្នែកការទូតនិងអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងការកំញើញដល់កូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យបង្កហេតុបន្ថែមទៀតនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Park Jin នៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាពីការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងនឹងរួមគ្នាមួយទៅលើការកម្រិតកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការសាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកក្នុងចំនួនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះ កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងរួចហើយនៅគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន31គ្រាប់ដែលជាចំនួនច្រើនលើឆ្នាំ2019ដែលខ្លួនបានបាញ់តែចំនួន25គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាកបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់នៃការរៀបចំរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះកំពុងរង់ចាំតែសេចក្តីសម្រេចផ្នែកនយោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកហើយជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីម្ដងទៀតនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងកាន់តែពង្រឹងនូវភាពកំញាញរបស់យើងក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិផងដែរវានឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងកាន់តែឯកោថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងនាមជាប្រមុខការទូតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានវិបត្តិនោះកំពុងសុំឲ្យបុគ្គលិកស៊ីវិលយកពេលឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីដាំដំណាំនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងការសស្វែងជួយសម្រួលការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនរបស់ស្រីលង្កាបានធ្វើឲ្យការខ្វះខាតស្បៀងអាហារសំខាន់ៗរួមជាមួយប្រេងនិងថ្នាំពេទ្យហើយអតិផរណាកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញថវិការបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកថ្ងៃធ្វើការមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងផ្តល់ឧបករណ៍សំខាន់ៗដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យធ្វើការងារកសិកម្មនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាការយកថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃនឹងខ្លាយជាដំណោះស្រាយដល់កង្វះម្ហូបអាហារដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាការកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកស៊ីវិលក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយប្រេងឥន្ធនៈផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយបាននិយាយទៀតថាមនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ22លាននាក់នោះបានបង្ខំចិត្តមិនទទួលទានអាហារ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញាសេងធីរីត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្លាមៗក្រោយតុលាការកាត់ទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្តឹងលោកស៊ុនឆៃទាមទារសំណងជំនួយចិត្ត $10,000,000ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាថ្លែងនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈលើកដំបូងថាលោកត្រាំមានផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជាប់ឆ្នោតពង្រឹងផ្នែកនេសាទនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ូចានរតស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាស្ដីអំពីដំណើរការជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាត់ទោសមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំនិងបានចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកច្បាប់រូបនេះភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីត្រូវកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមឲ្យអ្នកច្បាប់រូបនេះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលមានតំណែងនឹងផែនការមិត្តភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំម៉ាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាសេងធីរីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់ជានាងសេរីភាពដែលស្រដៀងគ្នានឹងរូបសំណាក់សេរីភាពក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាក៏ត្រូវគេឃើញមានពាក់ច្រវាក់ជាប់នឹងដៃដែលមានកាន់បំពង់ភ្លើងគប់សិបនិមិត្តនិងផ្ទាំងស្នោរាងចតុកោណមានចរិតពាក្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1998និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991លោកជុងជងីមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាសេងធីរីប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការផ្ដន់ទាទោសថ្មីៗនេះគឺជាការបន្ថែមភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើកូនក្តីរបស់លោកក្រោយការតស៊ូត ាមផ្លូវតុលាការអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ
ខ្ញុំយល់ថាអត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ទេគាត់តវ៉ាដើម្បីបានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបន្ថែមឲ្យយុត្តិធម៌ទៅលើគាត់ថែមទៀតបាទ
កញ្ញាសេងជេរីត្រូវកម្លាំងនគរបាលរាជធានីនិងកងសន្តិសុខផ្សេងទៀតបានចាប់គ្រាអូសឡើងរថយន្តប៉ូលីសដែលចតនៅទល់មុខនឹងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការប្រកាសសាលក្រមនៅក្រៅតុលាការខ្លះបានស្រែកបរិហារការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងខ្លះទៀតដែលមានទាំងសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវកាត់ទោសថ្ងៃអង្គារនេះដែរនោះត្រូវបានកងសន្តិសុខចាប់អូសទាញនិងរុញច្រាននៅមុខតុលាការមុនពេលត្រូវបានកងសន្តិសុខចម្រុះចាប់ខ្លួននោះកញ្ញាសេងជេរីបានស្រែកឲ្យមានការដោះលែងសេរីភាពនៅមុខតុលាការក្រុងជាច្រើនដងកញ្ញាប្រាប់នាយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA អំឡុងពេលផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ថាតុលាការដែលកាត់ក្តីសំណុំរឿងកញ្ញាជាតុលាការសម្ដែងរៀបចំដោយអ្នកនយោបាយហេតុដូច្នេះកញ្ញាមិនរំពឹងថាបានយុត្តិធម៌ទេ
ខ្ញុំអត់មានការរំពឹងថានឹងខ្ញុំនឹងទទួលយុត្តិធម៌ពីព្រោះនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការចំពោះអ្នកស្លូតត្រង់ដែលសកម្មចំពោះអ្នកស្លូតត្រង់ហើយអត់មានកំហុសដែលតស៊ូមតិតទល់ជាមួយរបបផ្ដាច់ការគេនឹងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាអាវុធនៅក្នុងការធ្វើបាបបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានការរំពឹងថាខ្ញុំអាចទទួលយុត្តិធម៌ពីតុលាការអយុត្តិធម៌តុលាការខ្លាំងខ្លាយដែលឆ្នៃប្រឌិតដោយអ្នកនយោបាយឯង
បើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងជេរីជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿងទ្រង់ទ្រីធំដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតៈឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះគឺមានលោកសំរងស៊ីនិងសកម្មជនអតីតៈគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ទៀតដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំអតីតៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន12រូបត្រូវបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល8ឆ្នាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រចំនួន19រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការក៏មានចេតិការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង31នាក់ផងដែរដោយឡែកកញ្ញាសេងចន្ទរីឬសេងជេរីដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងអាមេរិកគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំជនជាប់ចោទ4នាក់ផ្សេងទៀតបានជាប់ឃុំស្រាប់ទៅហើយរួមមានលោកកកគំភាលោកហេងចន្ទសិទ្ធីលោកទុំបន្ថនកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ខណៈដែលអ្នកស្រីយុនាងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពេស៊ីអ្នកទាំងនោះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំអ្នកស្រីយុនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននេះបើតាមអង្គការលីកាដូនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ទោសមេធាវីនិងអតីតក្រុមឋានដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលត្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ក្នុងពន្ធនាគារមានសេរីភាពឡើងវិញ
វិបត្តិបទវិបត្តិនយោបាយក៏ឡងមកដែលយើងធ្លាប់ឃើញគឺអ្នកនយោបាយទាំងអស់មានការសន្ទនាការចរចាការដោះស្រាយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះក៏យើងឃើញមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងអំពីភាពអយុត្តិធម៌ជំវិញការកាត់ក្តីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងន័យដើមថាយើងមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសាលក្រមដ៏អយុត្តិធម៌នាថ្ងៃនេះដែលត្រូវបានប្រកាសទៅលើកញ្ញាសេងជេរីនិងអ្នកដទៃទៀតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចងក្រងគ្នាជាក្រុមជាសមាគមហើយនឹងការអត់ឱនចំពោះទស្សនៈប្រឆាំងគឺជាផ្នែកដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងរូបគាត់ហើយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតពីការដាក់ពន្ធនាគារដ៏អយុត្តិធម៌ដំណើរគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតបានប្រតិកម្មទៅនឹងការផ្ដន្ទាទោសទៅលើកញ្ញាសេងជេរីថាជាការផ្ដន្ទាទោសដែលមានលក្ខណៈនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
We'll be right back. នោះអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយទារសំណងជំងឺចិត្ត4000លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5និងការវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយប្តឹងលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទាមទារសំណងជំនួយចិត្តចំនួន4000លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយោងតាមការថ្លែងរបស់លោកស៊ុនឆៃជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodian Daily កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដែលមេធាវីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាលោកស៊ុនឆៃបាននិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកគីតេបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះថាការលើកឡើងខាងលើរបស់ឈ្មោះលោកស៊ុនឆៃគឺជាអំពើទុច្ចរិតបំភ្លៃខុសពីការពិតការផ្ដល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសដោយអសុចិត្តនិងមូលបង្កាច់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោត VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេចំណែកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមួយព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់លើលោកស៊ុនឆៃចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodian Daily ដូចគ្នាផងដែរស្ថាប័នកើជើបនិងមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដូចគ្នារបស់លោកស៊ុនឆៃត្រង់ចំណុចថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការតេញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបបានចាត់ទុកពាក្យសម្ដីរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថាជាការមាក់ងាយប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កើជើបហើយស្ថាប័ននេះថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានឡើយកើជើបក៏បានប្រមានចាត់ប្រធានការច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតមាត្រា171ដែលអាចនឹងផាកពិន័យចាប់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលដែលមិនទាន់កត់បញ្ចូលច្បាប់ប្រមត្តនផ្សេងទៀតនោះទេលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាកើជើបចាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាការប្រមានប៉ុន្តែមិនទាន់ចាត់ប្រធានការច្បាប់ណាមួយនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកស៊ុនឆៃនៅតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬចោទប្រកាន់ស្ថាប័នកើជើបបន្តទៀតនោះស្ថាប័នកើជើបនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដែលរួមមានច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ
ជាដំបូងនេះគឺស្រីថ្លែងការវាជាការប្រមានប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនៅតែប្រព្រឹត្តសកម្មភាពចេញសកម្មភាពឬក៏ការប្រាពាក្យសម្ដីប្រមាថឬនិយាយនឹងលក្ខណៈបរិហាគេមានលក្ខណៈជាការញុះញង់បាទមានលក្ខណៈជាការប្រមាថជាប្រមាថជាសាធារណៈនោះគឺកលច្បងនឹងចាត់ជាដោយដែលកលច្បងធ្លាប់បានអនុវត្តកន្លងមកបាទ
ស្ថាប័នកើជើបរឿងការរីកលូតលាស់មិនទាន់បានបំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យនោះទេក្រោយមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបក្សភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងរកមេធាវីការពីក្តីរឿងនេះប៉ុន្តែលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបែបនេះដូច្នេះមេធាវីគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចមិនគួរប្តឹងរូបលោកទៅតុលាការឡើយ
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមិនចាំបាច់ធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ប្រឹងបល់បែបនេះទេព្រោះយើងដឹងហើយថារឿងបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះមានការមិនសប្បាយចិត្តនិងការរោគឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីច្រើនច្រើនយ៉ាង
លោកសុនឆៃបន្ថែមថាលោកគ្រងជួបជាមួយស្ថាប័នកើជើបដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគួរតែប្តឹងទៅស្ថាប័នកើជើបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះវាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោតហើយមិនពេញចិត្តបែរជាប្តឹងទៅស្ថាប័នតុលាការបែបនេះនោះទេ
រឿងនេះគួរតែបញ្ចប់ទៅកុំឲ្យមានកើតឡើងដើម្បីយើងរក្សាតម្លៃនិងកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិយើងផងហើយភាពមិនប្រក្រតីដែលមើលឃើញហ្នឹងមិនមែនតែប៉ះលើជាតិណាសង្គមស៊ីវិលក៏ឃើញដូចគ្នាដែរតាតែប្រហែលប្រហែលតែគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងហើយវាទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់កោចបលោកសម្រេចវិនិច្ឆ័យទៅ
លោកទៀមទាវស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រឡេកទៅមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលជាពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការតវ៉ាជាមួយគណៈបកហ៊ុនស៊ីមប៉ិចរហូតដល់មានការចុះសម្រុងធ្វើការរួមគ្នាលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ថ្លែងថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺស្ថាប័នកើជើបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមានទួនាទីចាត់ចែងដូច្នេះគូទំនាស់ទាំងពីរគួរតែយកបញ្ហាដែលមិនពេញចិត្តរៀងខ្លួនមកដាក់ទល់មុខនិងវិភាគសាររួមគ្នាជាមួយស្ថាប័នកើជើបជាជាងការប្តឹងប្តល់គ្នាទៅតុលាការ
ការលើកឡើងដែលជាបញ្ហាការមិនសុខចិត្តវាជាមិនផុតទេអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់រឿងការជជែកគ្នានេះការអង្គុយទល់មុខគ្នាលើកអំពីបញ្ហាថាតើវាបញ្ហានៅត្រង់ចំណុចណាណាដែលមិនអាចយល់គ្នាអញ្ចឹងការជជែកគ្នាវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតអញ្ចឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយគឺមិនមែនថាទៅលើរឿងការប្តឹងប្រដៅគ្នាទេគឺរឿងការជជែកអំពីបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយនៃបញ្ហា
គូបញ្ជាក់ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនទទួលបានការរាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តចំនួន16ផ្សេងគ្នាអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គុយចាំនៅក្នុងឬក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតឬជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់ឬចៅវាយស្រុកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីវាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បានបើកសវនាការសាធារណៈជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅមុខប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយលើកឡើងថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការខុបខិតដើម្បីបន្តការដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភាអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានវីដេអូដែលមានភាពតានតឹងនិងដែលមិនធ្លាប់ឃើញការពីពេលមុននឹងការប្រកាសសក្តិកម្មពីអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនិងមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភាអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរងរបួសខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ
I mean I saw friends with blood all over their faces I was slipping in people's blood
សមាជិកសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យ6នាក់និងបកសាធារណរដ្ឋ2នាក់បានបង្ហាញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេពីព្រឹត្តិការណ៍6មករា2021នៅវិមានសភាលោក Benny Thompson ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
It was domestic enemies of the constitution who stormed the capital
នោះគឺជាសត្រូវផ្ទៃក្នុងដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានវាយប្រហារវិមានសភានិងបានកាន់កាប់វិមានសភានិងដែលបានស្វាស្វែងដើម្បីបញ្ឈប់នូវឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីហើយពួកគេធ្វើដូច្នេះដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីដែលបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការផ្ទេរអំណាចដែលធ្លាប់បានធ្វើអស់រយៈពេល220ឆ្នាំមកហើយ
លោក Trump ត្រូវបានប្តឹងទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ពីបទញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់ ពួកសមាជិកសភាដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះបានប្រមូលចងក្រងកិច្ចសម្ភាររាប់រយនិងឯកសាររាប់ពាន់ច្បាប់ពួកគេថាពួកគេនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីផែនការដែលលោកត្រាំបានរៀបចំនិងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារហិង្សាមួយដើម្បីក្រសោបរំលែងប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
President Trump summoned the mob, assembled the mob and lit the flame
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានកោះហៅនិងប្រមូលផ្តុំក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហើយបានញុះញង់ឲ្យមានការវាយប្រហារអ្នកក៏នឹងលើអំពីផែនការដើម្បីបះបោរថ្ងៃទី6ខែមករាផងដែរដែលនោះគឺជាអក្រិតកម្មដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់របស់យើងថាជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីផ្ដួលរំលំឬបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើកម្លាំង
សវនាការលើកទី1នេះបានផ្ដោតលើក្រុម Proud Boys និងក្រុម Oath Keepers ដែលជាក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងនោះមានបុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតបោះបោតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារលោក Nick Quested បានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការថតវីដេអូក្រុមទាំងនោះនៅថ្ងៃវាយប្រហារនោះលោក Quested ថ្លែងថា
I documented the crowd turn from protesters
ខ្ញុំថតវងមនុស្សដែលបានប្រែក្លាយពីបាតកោទៅជាគប់កោនិងទៅជាអ្នកបះបោរខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទំហំការខឹងសម្បារនិងការប៉ាវពាក្យជេរប្រមាថរបស់ក្រុមនេះ
ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាមួយចំនួនរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះមិនស្របច្បាប់លោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំគណៈបក្សសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាថ្លែងថា
and least legitimate committee in America.
នោះគឺជាគណៈកម្មាធិការមួយដែលផ្ដោតលើនយោបាយខ្លាំងបំផុតនិងមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តិចបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រើដឹកការរបស់សភាដើម្បីវាយប្រហារលើពួកបក្សសាធារណរដ្ឋរំលោភនីតិវិធីហើយនិងរំលោភលើការនិយាយស្ដីខាងនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការដែលនឹងបើក4ដងទៀតនៅក្នុងខែនេះពួកសិស្សបង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះថាពួកគេនឹងបង្ហាញថាលោកត្រាំបានប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនឹងចាត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលសម្រេចអំពីការត្រួតត្រាសភានិងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលទ្ធផលក្នុងការបញ្ជាក់អំពីភាពពិតប្រាកដរបស់ករណីនេះមានកម្រិតខ្ពស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
clear flagrant violation of the constitution
ការនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាវាគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគិតថាពួកគេទាំងនោះបានរំលោភច្បាប់និងបានព្យាយាមប្រែកលាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
គណៈកម្មការនេះមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ណាមួយទេប៉ុន្តែពួកគេអាចស្នើឲ្យមានការកាត់ទោសនរណាម្នាក់ទៅកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានបុគ្គលជាង725នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារ6មករានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជាប់ឆ្នោតពង្រឹងផ្នែកនេសាទនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូចានរ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាស្ដីអំពីដំណើរការជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសដូចតទៅប្រជានេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកក្នុងខេត្តសៀមរាបនិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារប្រយោជន៍ប្រជាជនមូលដ្ឋានដូចជាការពង្រឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសនេសាទជាដើមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកដោយតទៅ
មិនតែបោះឆ្នោតមានន័យថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទាំងកាតព្វកិច្ចនឹងទូនទីខ្លួនឯងជាវិជ្ជាជីវៈផងនោះ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកនេសាទនិងប្រជាជនមូលដ្ឋានព្រោះថាបើជ្រើសរើសមេឃុំខុសគឺมันអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកបានទេហើយបញ្ហាដែលมันធ្លាប់កើតមានអាចនឹងកើតមានកំពង់ជួសជុលទូកនៅតាមផ្លូវទៅភូមិកំពង់ភ្លុកលោកគុនថាជាអ្នកនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលល្អបម្រើពលរដ្ឋក្នុងឃុំនិងបន្តអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទជំវិញការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទលោកគុនថាបន្ថែមថាគិតចាប់តាំងពីការចេញបទបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែមីនាត្រីចាប់ផ្ដើមសម្បូរជាងមុន
តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបិទ យ៉ាងកាយបិទ10បិទអុយនិយាយចំទៅឧបករណ៍ខុសមួយចំនួនធំគឺត្រីកើកើនោះគ្រូខ្ញុំអ្នកនៅតលេខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំជាវិជីវរៈក្នុងឃុំកងភ្លុកក៏ដូចជាវិជានេសាទដែលរោស៊ីលបោស្របច្បាប់គឺពួកខ្ញុំមានការសบายចិត្ត
ក្រៅពីបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់អ្នកនេសាទនឹងជាម្ចាស់ទូកទេសចរសម្បល់ស្រអែមនេះឲ្យដឹងថានៅឃុំកំពង់ភ្លុកនៅមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនតិចតួចក្រោយពីការបង្ក្រាបដោះចាស់ដៃកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកគុណថាចង់ឃើញមេឃុំជាប់ឆ្នោតបន្តចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនក្នុងឃុំផងដែរបុរសអាយុ37ឆ្នាំនេះឲ្យដឹងថាតាំងពីលោកធំដឹងក្តីមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃុំកំពង់ភ្លុកមិនមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅទេហើយលោកក៏រំពឹងថាគ្រឿងញៀននឹងលែងមានដោយដែលគ្មានវត្តមានជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដែរលោកថាវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងឃុំដូចនេះជាចំណុចល្អរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកលោកប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាន
ិយាយថាត្រឹមមានបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់អត់បានវាមានតែប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ក្មេងវាប៉ះពាល់ទាំងគ្រួសារទៀត
លោកបន្តថា
ចង់និយាយថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយគិតគូររឿងនេះផង
ធ្វើឲ្យវាស្អាតក្លីន
ទៅណាកុំឲ្យវាមានឲ្យវាស្អាតដូចដែលអត់មានវៀតណាមរស់នៅឃុំកំពង់ភ្លុក
ឃុំកំពង់ភ្លុកគឺជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន100ឃុំសង្កាត់របស់ខេត្តសៀមរាបគណៈបកមួយចំនួនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំដែលមានពលរដ្ឋជាង900គ្រួសាររស់នៅអំឡុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អ្នកនេសាទវ័យ37ឆ្នាំលោកគុណថានិយាយថាមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតត្រូវបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកដែលជាជំរករបស់អ្នកនេសាទលោកគុណថានិយាយថាទោះរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏លោកនៅតែឆ្លៀតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានដើម្បីរើសមេឃុំដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
ចង់និយាយថាទាំងគេទាំងខ្ញុំកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនគឺត្រូវឲ្យទៅដល់ពេលទៅបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែទៅបោះពីព្រោះចង់និយាយថាមិនមែនកាងារដែលយើងឆ្លៀតមិនបានទេណា
ឃុំកំពង់ភ្លុកជាទីកន្លែងនេសាទផងហើយក៏ជាទីតាំងទេសចរសំខាន់មួយរបស់ខេត្តសៀមរាបផងដែរពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំក្បែរបឹងទន្លេសាបនេះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទហើយខ្លះទៀតជាកម្មករនិងជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកទេសចរលោកហែមមុំអាយុ47ឆ្នាំជាកម្មករស៊ីឈ្នួលជួសជុលទូកដែលរកចំណូលបានមួយថ្ងៃ10ដុល្លារដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រី2នាក់ដែលកំពុងរស់នៅជាមួយលោកខណៈកូនលោក4នាក់ទៀតបានចេញធ្វើការការរកចំណូលបានតិចតួចជាកង្វល់មួយសម្រាប់គ្រួសារគាត់តែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលនៅសេសសល់និងបទល្មើសនេសាទធំធំដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកនាំឲ្យកម្មករជួសជុលទូករូបនេះត្រូវរើសមេឃុំណាដែលមានការតាំងចិត្តក្នុងការបំបត្តិភាពអសកម្មទាំងនេះ
ខ្ញុំចង់បានឲ្យបង្រឹងថែមករឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនរឿងអីហើយនឹងបទល្មើសនេសាទដែលវាធំធំពេក
ដោយឡែកអ្នកទិញត្រីទៅលក់នៅផ្សាររលួសអ្នកស្រីជាចាន់នីក្នុងវ័យ43ឆ្នាំនិងជាម្ដាយមានកូន6នាក់និយាយថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់បន្ថែមទៀតក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកជាតម្រូវការដែលពលរដ្ឋក្នុងឃុំនេះចង់បាន
បើខ្វះខាតខ្វះខាតកំពង់ភ្លុកយើងផ្លូវរបស់គ្រូមើលរង្លក់ក្លៀនដកកណត់ឲ្យលាក់ប្រហោងកាហីកាហ៊ូឡើងយើងធ្វើដំណើរមកបាវាផ្លូវវាក្លោកទៅភ្លៀងមកល្អិលបើតាមសំពុញខ្ញុំចង់បានតែផ្លូវល្អ
បើតាមលទ្ធផលបឋមចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងនាំមុខគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នអាសនៈមេឃុំរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលក្តោបក្តាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព
បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.in ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន59ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង1652គណៈបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីធីដាវីនបានសម្ភាសលោកអ៊ូចាន់រតស្ថាបនិកគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាស្ដីអំពីដំណើរការជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកអ៊ូចាន់រតបានឲ្យដឹងថាការបែកខ្ញែកសម្លេងក្រុមមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះតើលោកសង្កេតឃើញដូចម្ដេចខ្លះដែរទៅចា៎
បាទខ្ញុំឃើញដំណើរការបោះឆ្នោតនេះវាមិនខុសគ្នាពីអាណត្តិមុនទេហើយយើងចូលរួមនេះមែនតើទៅដោយសារគណៈបកយើងវាថ្មីហើយចូលរួមប្រគល់បច្ចេកដាក់បានចំនួនឃុំសង្កាត់នឹងតិចហើយជាលក្ខខលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែលមានសម្លេងតាមឃុំនោះគឺខុសសម្គាល់ដែរគ្រាន់តែថាយើងមិនទទួលបានអាសនៈណាមួយទេហើយជាទូទៅខ្ញុំឃើញនៅតែមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លះនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋាននោះតាំងពីចាប់ដើមរៀបចំបេក្ខជនរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះយើងឃើញកន្លែងមណ្ឌលមួយចំនួននោះនៅមានមន្ត្រីអញ្ញាធម៌នៅមូលដ្ឋាននោះទាំងមេភូមិទាំងមេឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សានោះនៅឈរចាំឃ្លាំមើលជាជាបរិបទតែចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងចិត្តមណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះនៅចិត្តកាយឡ័យបោះឆ្នោតនឹងជាដើមនៅមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកនោះផ្ទាល់តែម្ដងថាមានការយាយីបែបនឹងច្រើនធ្វើឲ្យជាបរិបទនោះថាដូចជាមិនសบายចិត្តហើយមានការភ័យខ្លាចយើងអាចនិយាយបានថាជារូបភាពបំផិតបំភ័យហើយមានគុំមួយដែលតំណាក់តំណងមកថាស្លាកសុខគាត់ដែលលើនឹងនៅឆ្ងាយពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែសេចគឺខញ្ញាព័ន្ធនឹងឲ្យបិទឡាកនឹងឲ្យ banner ដែលគាត់ត្រូវព្យួរនៅតាមទីសាធារណៈមួយចំនួននឹងត្រូវបានគេឲ្យប្រមូលឡើងដែលមិនពាក់ព័ន្ធអីនឹងផ្លូវច្បាប់ទេមិនពាក់ព័ន្ធអីនឹង banner នឹងវាអត់ចិត្តទៅនឹងមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬកាយឡើងបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគំរូឲ្យថាឡើងវិញបកមកវិញណាដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់តិរមអ្នកបោះឆ្នោតនោះជានេះការសង្ស័យថាប្រហែលជាគណៈបកនឹងមានបញ្ហាអីបើគេឲ្យដក banner ចេញពីតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលឃោសនានឹងពីបោះឆ្នោតនឹងគេឃើញបែបហ្នឹងណាកន្លែងខ្លះស្ងតែមិនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចុះទៅទៀតមន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបកកែតម្រូវនោះថាបើសិនជាចុះទៅនឹងថាដូចជាធ្វើឲ្យមានការទុបតលណាពួកជាប្រពន្ធតែខ្លាចមិនហ៊ានចេញមកជួបអីអញ្ចឹងណាលោកទទួលយកខិតប័ណ្ណយកអីអញ្ចឹងមិនផ្ដាំផ្ញើថាមិនហ៊ានចេញទេដោយសារមានការឃ្លាំមើលនឹងច្រើនទៅតាមមូលដ្ឋានទាំងពីសំណាក់មេភូមិមេឃុំនោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំនោះមានការឃ្លាំមើលតាមដានមើលប្រជាពលរដ្ឋនោះតើពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកណាគណៈបកណីអញ្ចឹងដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននោះ
រហូតមកដល់ពេលនេះខាងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាមានបណ្ដឹងអ្វីសម្រាប់ដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរទេលោកចា
៎យើងកំពុងជជែកគ្នាតើគួរដាក់បណ្ដឹងទេហើយបើសិនជាដាក់តើវាមានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងណាដូចជាករណីដែលឲ្យបក banner ចេញពីទីសាធារណៈក្តីហ្នឹងក្រុមការងារនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកមិនពេញចិត្តហើយលោកចង់បដិងតវ៉ាព្រោះខ្ញុំបានជជែកគ្នាប្រគល់សិទ្ធិទៅមូលដ្ឋានថាបើសិនជាចង់បដិងក៏បដិងចោះឲ្យតែមានភស្តុតាងជាក់លាក់មានតិលេខដើម្បីបញ្ជាក់ត្រឹម ត្រូវទៅអ្នកធោះទិញទៅសាច់ទៅបិចហ្នឹងប៉ុន្តែជារួមយើងមិនទាន់បានសម្រេចថាត្រូវតែប្តឹងតវ៉ាក្នុងករណីណាមួយទេបាទ
តើការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកគិតថាមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពបានដល់កម្រិតណាដែរទេចា៎
ខ្ញុំមើលជាទូទៅយើងអាចវាយតម្លៃបានហើយថាការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងឡើយទេដោយសារយើងមើលឃើញមានភាពអសកម្មនៅមូលដ្ឋាននឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាសមាជិកដែលដឹកនាំកោជបជាពិសេសគឺចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងដងដូច្នេះមន្ត្រីឬក៏សមាជិកគណៈដឹកនាំកោជបនឹងស្ទឹកតែពាក់ព័ន្ធនឹងនៃការនយោបាយដូច្នេះការរៀបចំនៅមូលដ្ឋានរៀបចំផ្ទៃរៀបចំផ្ទៃហ្នឹងក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងនៃការនយោបាយដែរព្រោះហើយវាមិនស្មើភាពគ្នាទេចំពោះគណៈបកដែលមិនមានខ្សែបដោយពីលើមកដល់ក្រោមនោះហើយយើងពិបាកធ្វើសហការយើងពិបាកសួរព័ត៌មានយើងពិបាកប្តឹងពិបាកផ្ដាល់អីណាយើងមិនបានស្គាល់ហើយក៏យើងដឹងហើយកាលណាមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាច្រើនតែមានការរើសអើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់មន្ត្រីរបស់យើងនោះដោយលោកមិនទាន់មានផ្នត់កំណត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមែនទេនោះ
មកដល់ពេលនេះតើគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលដូចម្តេចខ្លះពីការបោះឆ្នោតលើកនេះចា៎
គណៈបកកែតម្រង់មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានលទ្ធផលណាមួយបានបញ្ជាក់ថាជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឬមេឃុំឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានទេដោយសារចំនួនវាខ្វះមិនគ្រប់ឈានទៅដល់ជាប់ក្រុមប្រឹក្សានោះទីមួយដូចខ្ញុំជំនឿថាដោយសារពីវេលាយើងវាខ្លីការពិចារណាវាមិនបានទលំទលាយការផ្សព្វផ្សាយនឹងមានកម្រិតតិចតួចមែនទែនប៉ុន្តែយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងលេងអាចមានរហូតដល់ជាង300ទៅ400នៅឃុំខ្លះហើយឃុំខ្លះក៏មានត្រឹម200 100ជាងអញ្ចឹងណានៅគ្រប់មូលដ្ឋានរបស់នោះខ្ញុំយល់ថាការគ្រប់គ្រងនេះវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាការរៀបចំរបស់កោជបនោះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាកោជបមានការកែប្រែខ្លះរៀបចំនៅមានបើស្រីនឹងយុទ្ធធម៌មានសមភាពត្រឹមត្រូវការប្រឹងប្រែងរបស់បាទបន្ថែមទៀតខ្ញុំជឿថាការគ្រប់គ្រងនឹងមានចំនួនច្រើនជាងនោះ
លទ្ធផលដែលគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាទទួលបានពេលនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
ជាការប្រឹងប្រែងរបស់យើងដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយកោជបបានកែសម្រួលដើម្បីឲ្យមានសមភាពក្នុងការប្រជែងតែខ្ញុំជឿថាគណៈបកកែតម្រូវនឹងទទួលលទ្ធផលប្រសើរជាងថាដោយសារការរៀបចំរបស់កោជបជាផ្នែកមួយដោយសារការរឹតបន្តឹងបំផិតបំភ័យជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យលទ្ធផលនោះមានកម្រិតទាបទី2ដោយសារពេលវេលាមានការរៀបចំរបស់ខ្លួនរបស់គណៈបកនោះវាពេលវេលាខ្លីហើយយើងជួបឧបសគ្គកូវីដអីជាដើមហើយនឹងលទ្ធភាពរបស់យើងផងម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យលទ្ធផលនេះនៅមានកម្រិតទាបដែលមិនស្របទៅអ្វីដែលយើងពិតប្រាកដនោះ
តើការរំពឹងទុករបស់គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាពីការបោះឆ្នោតលើកនេះនិងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចហ្នឹងតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរចា៎
យើងរំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងមានអាសនៈនៅតាមឃុំមួយចំនួនធំដែលយើងបានរៀបចំបេក្ខជនដាក់ពុតប្រជែងនឹងផលលទ្ធផលចេញមកហាក់ដូចជាផ្ទុយទៅអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះបាទ
តើការបោះឆ្នោតលើកនេះបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់គណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាដែរទៅចា៎
ទីមួយយើងបានស្វែងយល់ពីដំណើរការនៃការរៀបចំរបស់កោជបទី2យើងបានដកបទពិសោធន៍នៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនសូវមានបទពិសោធន៍ហើយមន្ត្រីមួយចំនួនសុទ្ធតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍នឹងអាចយកមកធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់កូនចៅនៅអនាគតទៀតបានហើយយើងដឹងហើយយើងរៀនមេរៀនមួយដ៏ធំគឺបើយើងប្រៀបធៀបពីទៅនឹងពីលលីមួយដែលយើងជុំគ្នាកាលនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់សង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាយើងថាដូចជាទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យហើយយើងមានការងាយស្រួលក្នុងការប គួតប្រជែងនឹងច្រើនមិនដល់ពេលនេះពេលដែលយើងបែកខ្ញែកហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់អត់មានអ្នកណាប្រកែកបានទេថាវាជារឿងមួយពិបាកក្នុងការគួតប្រជែងឲ្យសម្លេងឆ្នោតទៀតក៏ធ្វើឲ្យមានការបែកខ្ញែកច្រើនបើទោះជាគោចបនឹងមិនទាន់មានសក្តិភាពឬក៏មិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក៏ដោយបើសិនជាយើងរួមគ្នាខ្ញុំជឿថាលទ្ធភាពក្នុងការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងក៏បានប្រសើរជាងនេះបាទ
ការដែលអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបង្កើតគណៈបកដាច់ដោយឡែករៀងរៀងខ្លួនបែបនេះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះតើលោកយល់ឃើញថាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះចា៎
ជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅតាមមូលដ្ឋានប្រជាប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតថាដូចជាមិនមានក្តីរំភើបមានក្តីរីករាយក្នុងការបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតដោយកាលពីអតីតមានតកណបសុគជាទេបើទោះជាមានជំរឿខ្លះក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាវាជាជំរឿទី2របស់ម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះជាទូទៅយើងឃើញហើយថាការរួមគ្នានេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងមានការពេញចិត្តក្នុងការគូប្រជែងនឹងហើយធ្វើឲ្យគណបកអំណាចពលកប្រឹងប្រែងខ្លាំងដែរហើយខ្ញុំយល់ថាទាំងសងខាងបើសិនជាមានការរួមគូមកមានកម្លាំងបនយោបាយដែលអាចគូប្រជែងជាមួយគណបកអំណាចបានប្រជាប្រដ្ឋដែលលោកគ្រប់គ្រងគណបកអំណាចនឹងលោកក៏សប្បាយចិត្តដែររីករាយនឹងឃើញការគូប្រជែងទាំងនេះហើយប្រឹងប្រែងជាគ្នាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកអំណាចទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាដូចជាមិនមានមោទនភាពអីធំដុំក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនឹង
បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតលើកនេះតើគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាមានគម្រោងរៀបចំធ្វើការជួបជុំគ្នាជាមួយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដើម្បីរួបរวมគ្នាបញ្ចូលទៅជាគណៈបកតែមួយដែរឬទេចា៎
សម្រាប់ទៅមុខខ្ញុំយល់ថាវាជាមេរៀនរបស់យើងអ្នកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងអាចទៅមកពិចារណាហើយអាចសម្រួលចិត្តក្នុងការជជែកគ្នាឡើងវិញហើយរួមគ្រួងគ្នាឡើងវិញនោះបាទ
ជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះលោកមានពាក្យអ្វីត្រូវបន្ថែមលើពីនេះទៀតដែរឬទេចា៎
ជាចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែយល់ថាស្ថាប័នគយចបត្រូវតែកែសម្រួលឬក៏ត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តពីម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់អំណាចក្រោយក្រោយទី1ទី2ខ្ញុំនៅតែយល់ថានៅតែមានសង្ឃឹមនៅបើសិនជាមនុស្សចំនួននេះមិនមានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអ្នកចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយនេះគេមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការកែប្រែទាំងរបៀបដឹកនាំទាំងតកោជោបទាំងម្ចាស់ឆ្នោតទាំងមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអាចមានការកែប្រែច្រើនព្រោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសស៊ីវិល័យប្រទេសដែលជឿនលឿននោះគេឈានមួយជំហានធំទៅមុខយើងឆ្ងាយពីយើងហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងមានការកែប្រែឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចបដាបាននៅពេលក្រោយ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងតតឹងទឹនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចឹងពៅជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងមិនទាន់មានគម្រោងជាក់ច្បាស់ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅចំពេលមានសង្គ្រាមនៅឡើយនោះទេវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលសមរម្យណាមួយលោកកំពុងពិចារណាលើជម្រើសមួយចំនួនមិនទាន់មានអ្វីជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេនៅពេលនេះខុសពីមេដឹកនាំផ្សេងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកម៉ាក្រុងមិនទាន់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ខ្លួនតាមទំនងចិត្តលោកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងសង្គ្រាមជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញនូវការរឹតបន្តឹងថ្មីផ្នែកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលរួមបញ្ចូលទាំងការហាមឃាត់ទូទៅផ្អែកលើគំនិតសិពិសិពិលមិនច្បាស់លាស់លើការចាយផ្សាយព័ត៌មានផងដែរនេះបើតាមទូរទស្សន៍ CNN អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដែលការវាយប្រហារជាច្រើនបានធ្វើឡើងដោយគ្រាប់បែកចង្កោមដែលគេហាមឃាត់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់អង្គការនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយអំពីទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2របស់អ៊ុយក្រែនថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកម្ដងហើយម្ដងទៀតលើតំបន់រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវគឺជាការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខដែលបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ស្លាប់និងរងរបួសហើយទង្វើដូចនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកមីកាហ៊ីឡូពូដូលីយ៉ាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទថាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមយើងត្រូវការបរិមាណស្មើគ្នានៅអាវុធធុនធ្ងន់លោកបានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទអាវុធមួយចំនួនដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដូចជាកាំភ្លើងធំធុនធ្ងន់ចំនួន 1,000 គ្រឿងប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយចំនួន300គ្រឿងរដ្ឋក្រោះចំនួន500គ្រឿងរដ្ឋពីសដៃចំនួន 2,000 គ្រឿងនិងដ្រូនចំនួន 1,000 គ្រឿងលោកពូដូលីយ៉ាបាននិយាយថាការប្រជុំរបស់ក្រុមទំនាក់ទំនងនៃបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខយើងកំពុងរង់ចាំនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមទំនាក់ទំនងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនគឺជាអ្នកកោះប្រជុំនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការអូតង់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញសពាវុធនិងឧបករណ៍យោធាជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគកណ្ដាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសពាវុធមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Edward Basurin អនុប្រធានផ្នែកជីវពលប្រជាមានិតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដែលជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ត្រូវតែចុះចាញ់បានបណ្ដូឆ្នោះទេនិងប្រឈមការស្លាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RIA Novosti របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាលោក Basurin បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានជម្រើសពីរដែលនោះគឺត្រូវធ្វើតាមគំរូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតដោយបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធឬបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវស្លាប់នេះបើយោងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុង Severodonetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រប់ចន្លោះទាំងអស់ស្របពេលនោះដែរលោកបានអង្វរដៃគូអន្តរជាតិនានាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធការពារទំនើបទប់ទល់នឹងមីស៊ីលនៅក្នុងសារជាវីដេអូកាលពីយប់មិញលោក Zelensky បាននិយាយថាគោលបំណងកលយុទ្ធចម្បងរបស់រុស្ស៊ីមិនបានប្រែប្រួលនោះទេដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានសម្រុកចូលផងដែរទៅកាន់ទីក្រុង Lysychansk និងទីក្រុង Bakhmut និងទីក្រុង Sloviansk នៅភាគខាងលិចនិងភាគនិរតីនៃទីក្រុង Severodonetsk
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.